15 години Дарик Радио прави класация и за събития на годината. Припомням механизма. 100 най-влиятелни български национални и регионални медии номинират по 5 събития, после обобщаваме и така стават ясни кои са 5 номинации, които предлагаме на нашите слушатели по телефон да гласуват и на нашите читатели в интернет сайта Дарик Нюс. Те така определят събитието на годината. Същия механизъм, впрочем, и за политик. Номинациите тази година бяха, да кажем, по реда на първата буква, така ги бяхме подредили и в клипа ни, изборът на еврокомисар от България, кризата в здравеопазването и смяната на здравните министри, МВР срещу октопода и другите полицейски акции, строителството на автомагистралите и създаването на АБВ. МВР срещу октопода и другите полицейски акции остава на второ място в класацията с 29,2% от общо гласувалите на 2200 души, от тях почти 2000 в интернет. Това събитие на годината ни припомня Николай Христов.
Полиция!
Ръката в страни! Страни хубаво!
Година запад! Дава запад, запад, запад! Назад, към мене, към мене! Настрани и напред!
Това, което свършихме заедно с прокуратурата, говорим в момента за автопод. Това е една добра операция, която дава едно начало за това, борба организирана престъпност, борба корупция и борба срастване на организираната престъпност с държавната.
Октопод, наглите, килърите, лапачите, комбинаторите. Тези цветни имена на полицейски операции белязаха почти изминалата 2010 година в работата на МВР. Хората на Йожи, Прокопи и компания, отвличали повече от 2 години у нас, бяха арестувани още в края на 2009. Но разследването на случая продължи на практика през цялата настояща година. Търсеха се доказателства, израбаха се трупове, а вътрешният министър на няколко пъти обясни, че това е бандата похитила общо 12 човека и взела милиони за откупи.
За тази група, която в рамките на 2 години и половина тормози обществото, смятам, че с днешните мярки, които ще се гледат в Софийски градски съд, 6 човека, надявам се, ще останат в ареста за постоянно, защото тази операция беше мащабна. За нас беше важно да съберем периферията.
Всъщност началото на новата 2010 година не започна добре. На 5 януари в центъра на София беше застрелян бившият радиоводещ Боби Цанков. Убийството, което доведе до огромен натиск върху МВР, доведе до ответна операция, при която в ареста попадна Красимир Маринов, големия Маргин. Брат му Николай Маринов пък се оказа в чужбина, където вероятно е и до днес. Само месец по-късно, на 10 февруари, полицията арестува бившата барета и агент на ДАНС Алексей Петров. Операцията, носеща името Октопод, донесе подобрение от едни и обвинения от други. Заговори се за връзката на престъпния свят с белите якички и политиците у нас.
Аз споменавам само за псевдоними. АП е трактора. Всяко едно лице в България, което извършва някаква престъпна дейност, съвсем нормално е правоохранителната система да събира информация за неговата дейност. Държавата е създала добри условия, тази иерархично добре структурирана, организирана престъпна група да развива и да разширява дейността си на територията на цялата страна, необезпокоявана от може би над 10 години.
Последва и друга знакова операция – килърите. В ареста попаднаха хора, сочени от МВР като организация с една цел – извършването на убийство. Сред тях беше и шефът Народната федерация по сумо Петър Стоянов, вожда.
Едно убийство, което категорично го доказваме, и за други, които има съпричастност на тези лица. На един от адресите беше задържан един автомат. При неизпълнение на полицейските разпореждания колегите упражниха малко сила в рамките на допустимото. Лицата, които бяха задържани в Китен и в Созопол, също са на почивка. Обектите бяха спокойни и затова бяхме много внимателни, много прецизни в действията, които трябваше да предприемем.
И докато медиите гадаеха каква ще е поредната полицейска операция, проведена от МВР, се оказа, че една немалка част от задържаните при акцията на полицията са на свобода. Това доведе до прехвърчане на искри между вътрешният министър и представителите на съдебната система у нас. А старата фраза «Ние ги хващаме, те ги пускат», позната ни от времето, когато Бойко Борисов беше главен секретар на МВР, отново като че ли стана актуална.
Нека всеки да направи максималното да изчисти своята къщичка. Министерство на вътрешните работи ние го правим и постоянно излизаме с разкрития за корупцията. Нека всяка институция със своите контролни органи вътре, със своите инспекторати, да могат да направят това, което е необходимо. Да почистим. Обществото загуби доверието в политическите партии през последните 18-20 години, защото всички знаеха, че има корупция. В съда обаче съдебни присъди няма. Няма. Е, това не е ли според вас един сериозен проблем, който всъщност се е наслагал с годините?
Съдиите също не останаха длъжни на Цветанов. Сред тях и председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев.
Ще стисна в зъби за последен път да не коментирам действията и резултатите от тези действия на други институции. Всеки честен български гражданин, каквито са и мнозинството от българските съдии, без съмнение, безрезервно подкрепя политиката на нулева толерантност към престъпността, която някои наричат война. Тази политика обаче, съм длъжен да заявя, трябва да се води само и единствено в рамките на закона. И ако си послужа с спортни термини, за да ме разберат някои, всеки бяга по своята писта. Няма демократична държава, в която играчите да следят за спазването на правилата и да ги определят.
През цялата година, освен че правеше акции, ръководството на МВР успя да преброи и на няколко пъти престъпния контингент у нас. Това стана заедно с прокуратурата след национални съвещания в министерството. Оказва се, че в страната има 223 лидери на престъпни групи. Други 1269 души от активния криминален контингент пък били приведени в известност и по тях се работило. В края на годината МВР се насочи и към битовата престъпност. Последните месеци на 2010 бяха проведени няколко операции, при които в по-големите градове бяха арестувани десетки дребни престъпници. Това даде повод на вътрешния министър да уточни, че има намаляване на престъпленията, свързани с палежите с 20%, престъпленията против личността с 7%, грабежите с 2%, а измамите с цели 23%. Целта на тези операции, които незнайно защо си останаха без име, била според МВР полицията да бъде по-близо до хората у нас.
Студиото е министъра на вътрешните работи, вицепремиерът Цветан Цветанов. Здравейте, господин Цветанов.
Здравейте.
Политик на годината на 2009 година. Номиниран от медиите за политик на годината 2010. Питаме 100 медии, национални и регионални. Те номинират по петима. Петимата са Кристалина Георгиева, Мирослав Найденов, Росен Плевнелиев, Симеон Дянков, Цветан Цветанов. След това се гласува в интернет и по телефон. Така всъщност не Дарик Радио, а слушателите и читателите на Дарик Нюс определят над 8000, точно 8735 души, от тях 8499 по интернет. Впрочем, там нашите IT специалисти се опитаха да създадат максимални гаранции за това, че се гласува от уникални IP адреси. 236 гласуват по телефон. По телефон печели от тези малко гласове Кристалина Георгиева. В интернет ви имате повече гласове. Съвсем малка разлика с Кристалина Георгиева. 37,9% от гласовете са за Кристалина Георгиева. 39,8% от гласовете са за Цветан Цветанов. Така Цветан Цветанов става за втори път политик на годината в класацията на слушателите на Дарик Радио и читателите на Дарик Нюс. Здравейте, господин Цветанов.
Здравейте.
Кои три неща, които свършихте през 2010, според вас ви правят политик на годината?
Междинният и летният доклад на Европейската комисия, които бяха външната оценка за дейността на правоохранителната система, която беше много критикувана в по-минал период от време, след приемането на страната ни в Европейския съюз. Разбира се и законодателството, което беше реализирано, свързано с наказателния кодекс, наказателно-процесуалния кодекс, законодателните промени, които бяха направени в МВР и разбира се, основни водещо, това са полицейските операции, които бяха проведени за противодействие и неутрализиране на организираните престъпни групи и престъпността като цяло.
Едно нещо, което не свърши. Важно нещо.
Не съм подготвен за този въпрос.
Един политик обаче трябва да, трябва да може да види ще... слабостта. Симеон Дянков каза две работи.
Да, значи, това, което мога да кажа е, че има какво да се желае, по-специално в битовата престъпност, конвенционалната, която е най-чувствителна за обществото, и в населени места, които има сериозни последствия от икономическата криза, там действително се чувства един ръст точно на тази престъпност и се надявам, че ще успеем да предприемем необходимите мерки през 2011 година.
Тежкият въпрос към вас, който се задава по най-различни начини през тази година, е дали цената на вашия успех ще бъде свободата на българите? По-късно в предаването слушателите ни ще чуят председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев. Него го записахме вчера, защото пътуваше. И той казва: дойде пак време хората да казват, това не е за телефон. Масово се подслушва. Главният прокурор казва: аз също смятам, че се подслушва безпричинно и масово, и ще направя регистър. Всеки прокурор, който е поискал подслушване, да се знае на кого, за какво, какъв е бил резултата и имало ли е смисъл. Много ли се подслушва в България?
Аз мятам, че повече се спекулира в тази посока и за мен е важно от какъв е процента на ВДС-тата, които влизат след това в съда като какъв? Доказателства. Ако говорим за минал период от време, процента беше много малък. И всъщност, действително, процента на използваните специални разузнавателни средства, без обаче да има някакъв ефективност в това приложение, беше около 10-12%. Днес говорим вече за около 34% ВДС-та, които се изготвят след прилагането на специални разузнавателни средства, което показва, че сме дигнали чувствително ефективността и реално има резултат от това, което наблюдаваме.
Председателят на парламентарната подкомисия за контрол на употребата на СРС Явор Нотев, той е от Атака, да, което ви подкрепа, казва тази седмица, че подслушвате за катастрофи.
Всичко, което
за бракониерство.
Вижте, всичко, което е свързано с използването на специални разузнавателни средства, има едни ограничителни законодателни норми, които не могат да бъдат преминати. За да използваш специално разузнавателно средство, трябва да има вероятност за повдигане на обвинения за престъпления, които извършва даденото лице, и то по наказателния кодекс да бъдат за престъпления над 5 години. Така че в тази посока всичко, което е свързано с престъпления, които по наказателния кодекс са над 5 години, естествено, че е съвсем нормално да бъдат използвани специални разузнавателни средства, и специално за тези неща, които излязаха в публичното пространство, за 10%, за 100 милиона, които се дават за подслушване.
Те са 25.
Значи те са в пъти по-малко от тези 100 милиона, които бяха оповестени.
И 25
това,
милиона.
И това, което мога да кажа, около да приемеме, но това, което мога да кажа, е, че всъщност няма абсолютно никакво увеличаване драстично на разходите, които се правят от страна на министерство или на данъкоплатеца при използването и експлоатирането на специални разузнавателни средства. Има пълна гаранция за това да няма злоупотреба, защото ако се върне в предишното Народно събрание, там нямаше подкомисии, нямаше комисия, която да следи и да контролира използването на специални разузнавателни средства. Знаете, че в момента, в 41-то Народно събрание, политическа партия ГЕР направи всичко възможно този контрол да бъде осъществяван и той да бъде на паритетен принцип от всичките парламентарно представени политически формации.
Ще обявявате ли всички послушани разговори, за които има интерес от медиите? Примерно, какво си е говорил Мирослав Найденов по телефона? Ваню Танов, какво си говорили? Понеже избрахте да четете от парламентарната трибуна какво си говорят доктори, при положение, че се подслушват и министри, например, или шефове на агенции, защо да не прочетем и те какво си говорят?
Специално за конкретния случай, когато има използвани специални разузнавателни средства, специално за случая за Горна Оряховица, и когато виждаш как политици спекулират и манипулират обществото с всичко това, което се случва и това, което се е случило в тази нощ, когато едно дете се ражда живо, и което по прилаганите специални разузнавателни средства виждаш, че 24 часа по-късно те още говорят за това дете, че е живо и че е мърда и не знаят какво да направят, и са направили пропуски.
Вие се ядосахте и ги прочетахте.
Не.
Но се просто, пита вече какъв просто, ще е принцип.
Не. Значи тогава се взе решение в разговор, който проведохме с главния прокурор.
тази информация няма пречка да бъде декласифицирана, защото няма да повлияе на разследването, което правим. И в тази връзка беше декласифицирана тази информация и беше прочетена, за да бъде запознато обществото. Защото всичко, което прави правоохранителната система, ние винаги се водим от една ценност и от цели, които си поставяме. Да бъдем в интерес на обществото и да защитаваме националните интереси.
Тогава защо да не бъде запознато обществото изобщо с всички подслушвания? Нали? Да има такъв принцип. Какъв е проблема? Защото възможно и в този случай с Горна Оряховица. Впрочем, верно ли е, да не забравя да ви питам, понеже Дарик Нюс пише с нощи, че според добре запознати източници по случая резултатите от съдебно-медицинската експертиза са благоприятни за лекарите. Вие може ли да кажете?
Не знам за резултат от експертизата.
И какво ще стане, ако има медиците, които проверяват случая, кажат, че това наистина е бил плод. И тогава излиза, че тия хора пък не са виновни и са им прочели.
Знаете ли, когато говорихме с главния прокурор, тогава точно обсъждахме варианта дали не трябва да бъде назначена подобна експертиза извън страната. Защото всичките данни, които имахме по това разследване, разпитите, които бяха направени, и всичко, което дава възможността да проверим действително, че този плод е бил 6 месеца, това и от ДНК-то, което беше взето от бащата, от майката, от детето, и се вижда, че няма как да бъде 5 месеца, както беше изписано, защото има физическа невъзможност бащата да е направил забременяването на майката в периода, за който докторите...
Не, въпросът е какъв е принцип. А ще се четат ли всички тия СРС-та?
Не, разбира се. Не, разбира се.
И как не, се решава? Се. Кое да се обявява? Кое не?
В конкретния случай се взе това решение. За други случаи, към настоящия момент не се е налагало, а и не виждаме смисъл да го правим. А и това би могло да
смятате ли,
създаде
че,
едни прецеденти, които няма
ли, че
да
хората, които подслушват, имам предвид МВР, които подслушва и срещу които не излиза нищо, трябва да бъдат и уведомени за това, че са били подслушвани, трябва да, включително да могат да претендират за обезщетения, а ако случайно пък изтича такава информация по вестниците за личния им живот, защото даже в съдебната зала се пусна и Лазар Груев разказва за това, да пуснеш пълен запис, в който вътре двама мъже си говорят за трета жена и то не за престъпления, това вече е проблем за тази жена.
Вижте, ние трябва да се придържаме към нещо, което е изключително важно. Да гарантираме сигурността и да гарантираме за неща, които не трябва да бъдат позволявани да се случват в страната. А това е извършването на престъпление. В голямата си част всичко, което се събира като доказателство от прилагането на специални разузнавателни средства, да, действително някой път има и някакви други разговори, които обаче не са предмет на разследването и те никога не са акцент в доказателствата, които се излагат и които се прилагат.
Друг упрек към вас за безмислено насилие при арестите. В случая с Горна Оряховица, през годината, ако се връщаме назад...
Нека все пак да се върнем към Горна Оряховица. Кажете ми, къде имаше насилие в Горна Оряховица? Имаше интерпретиране... Имаше интерпретиране от политици, на база това, което са им казали дадени доктори, но всичко това, което беше направено като проверка и всичко, което е под наблюдението на прокурора, подобни действия не е имало. Защо смятате, че не трябва да бъдат разпитани тези, които са били нощна смяна и тези, които са участвали в израждането на това дете?
Не, трябва да бъдат. Ама били ли са събличани, претърсвани по този начин? Това верно ли е?
Няма това, както беше изписано. Това не съответства на...
В случая с Кърджали, вие... При вашите, ние чакаме сега проверките, които ще излязат независими.
Не, всички проверки, които ние сме приключили в инспектората на Министерство на вътрешните работи, след това сме ги изпращали и на прокуратурата, за да има и допълнителни.
И прокуратурата за Кърджали произнесе ли се?
Произнесе се. Няма данни за извършено на каквото и да било полицейско насилие.
Качулки нахлуват в дома на шефа на Тренска банка, на човека глас при семейство пенсионери. Това са съобщенията пък от средата на годината, юни месец.
За човека глас, знаете, че Там имаше действително грешка при влизането, имаше пълно разбиране от него и аз смятам, че той дори се изказа много положително за действията на полицията и за това, че вече се връща доверието в обществото за правоохранителната система. Има, когато имаш много работа, има и грешки. Вие не правите ли грешки във вашата работа? Разбира се, те трябва да бъдат ограничени и да не бъдат допускани. Но когато имаш изучаване на един адрес и когато се допусне такава грешка, но примерно да речем от 1000 операции имаш една грешка, която не е довела до нищо, което да е фатално, а просто си успял по някакъв начин да говориш с човека, да те разбере за това, което правиш и дори да те подкрепя. Аз смятам, че бяха повече говорителите на тези, които искат да насаждат подобно настроение в обществото, но аз съм убеден, че голямата си част от обществото иска в България след 20 години преход да има промяна на статуквото, да има ефективна борба срещу организираната престъпност. И за това, когато ме попитахте какво ще кажа за дейността през 2010 година, аз ви казах, че мерилото за работата е доклада на Европейската комисия и докладите, които излизат от Държавния департамент и оценката на обществото за дейността на Министерство на вътрешните работи. Разбира се, че политиците са тези, които искат по някакъв начин да говорят и по-различно от управляващите. И то това е нормално в една демократична
държава. Третата група критики като аргумент за ограничения пред свободата са за това, че вие съдите. Вие осъждате хората от трибуни, повестници, в интервюта, а не съда. И имаше куп протести, декларации на съдии срещу вашите приказки, че са подложени на огромни изкушения и когато шумолят парите, нещата се променят в друга посока. Казахте, помните ли спора си с Лазар Груев, казахте, че ще изпокапят зъби, понеже той беше казал, да, че стиска, да, зъби, като ви слуша, да, как говорите. И ви казахте, аз ако си отворя устата, ще изпокапят зъби на някои магистрати. Михай, да отворете си устата.
Добре, аз пак ще дам примери, защото вие цитирате една част, която е най-негативната в тези изказвания. Но не продължихте с шумоленето на парите, където пък след като задържахме съдята в Велико Търново, тогава Цони Цонев каза, да, действително министър Цветанов може би е прав, а той е член на Висшия съдебен съвет. И той каза, може би е прав, че шумоленето променят манталитета и начина на отсъждане на даден съдия. Аз ще дам, понеже цитирате 2010 година, френския посланник Понсен. Знаете какви бяха присъдите на първа и на втора инстанция от българския съд за убийството на Борилски, което беше преди 10 години? След едно изказване на френския посланник, Върховният касационен съд не е от вътрешната убеденост, а от това, че във Франция имаше възможност да започне паралелен процес за убийството на Борилски и да бъдат съдени тези двама убийци в Франция. Тогава Върховният касационен съд върна делото на първа инстанция.
Вие сега казахте нещо, което ще отвори страшен проблем. Вие казахте, Върховният касационен съд не от вътрешна убеденост, защото на вътрешна убеденост трябва да съди всеки съдия, а защото френският посланник казал нещо и във Франция нещо станало.
Не, защото приемат, че аргументите на френската страна са действително доста притеснителни за първата и втора инстанция,
смятате,
за оправдаването.
Че българският Върховен съд гледа дело според това, какво е казала френската страна.
Защото виждат какви са доказателствата и виждат какви са аргументите. Защото представете ли си как ще изглежда страната ни, ако във Франция тези лица получиха по 18 или 19 години осъдителни присъди?
А тук ги пуснаха.
Тук ги пуснаха на първи и втора инстанция. Но след като го върнаха, първи и втора инстанция дадоха по 18 години осъдителни присъди на тези лица. Давам ви пример Огнян Атанасов. Три европейски заповеди за човек, който в Гърция има 18 годишна присъда за наркотици, на четвъртата година той излиза от затвора, избягва, връща се в България, идват три европейски заповеди от Гърция да им го предадеме, нашия съд казва, че мотивите са неоснователни на гръцката страна и в тази посока той ще остава тук. Ние го задържаме с 70 кг хероин, подготвени за Испания, в дома му намираме 100 сим карти, 50 мобилни телефона и в момента това лице е задържано, но ние сме харчили пари на българския данекоплатец и не сме удовлетворили искането в мотивите на европейската заповед, която е на Гърция.
Томас Маркер, председател на Венецианската комисия, казва, че вижда проблеми в детайлите за спецсъда и затова комисията не дава положително становище. Това го казва снощи пред Дарик.
Това, което пък Анастасов ни пусна от Венецианската комисия, която е приключила заседанието, няма проблеми, няма пречки във връзка с...
Ще дадат положително становище.
Да. Ще дадат. И това, е, и това е нещо, което се наблюдава както от Европейската комисия, така и от американските ни партньори. Аз смятам, че ефективността в борбата срещу тежката организирана престъпност трябва да бъде и с един по-бърз съдебен процес и да бъдат оптимизирани възможностите за по-бързото правораздаване. Искам да подчертая нещо, не знам какво е казал Лазар Груев, но аз искам да кажа, че ние разглеждаме в изпълнителната власт, в правоохранителната система, като един истински партньор съдебната система, но в обективността и справедливостта, която трябва да има в отсъждането и тежестта на едно престъпление. Защото, не знам дали четохте едно интервю на един представител от застрахователния бизнес, който казва, че в момента, в който бяха прибрани автокрадците по операцията, която беше и по наглите, и по октопода, всъщност ние тогава събрахме емблематичните фигури на автокрадците в София и в страната като цяло. И той казва, че имало е 1-2 месеца, където всъщност е нямало нито една открадната кола от тази компания, която той е като представител. В момента, в който им се промени мярката и вече те са с парична гаранция 3, 4, 5, 6 хиляди лева, след 20-30 дни отново започва да генерира този вид престъпления и всъщност тези престъпници вече стават много по-подготвени, много по-знаещи от методите и стила на работа на правоохранителната система, но няма правораздаване, той... което да съответства на тежестта на извършеното
наказание. Проблемът е друг. Вие казвате, когато им се промени мярката, ама това е мярка за неотклонение. Това не е присъда. В смисъл, хората не трябва да лежат в затворите с мерки за неотклонение. Това
точно,
е крайна мярка.
Точно това казвам.
Трябва да се съберат доказателства и бързо да бъдат осъждани тези хора.
По-бърз съдебен процес. Ето, давам ви пример.
И това добри доказателства.
Разбира се, нали? давам ви пример това, което се случи с наглите, отвличанията. На 17 декември миналата година беше направена реализация.
Точно така е, сега да ви 25 преди, души прибрах.
Само преди две седмици се даде началото на този съдебен процес. И знаете ли какво се случи? Той беше отложен за 22 декември.
Декември, другата
седмица. И знаете ли защо? Поради неявяването на адвокатите. И знаете ли, когато съдята се обръща, и това беше поне публично оповестено от потърпевшите от тези отвличания, на хората, които са платили пари, за да бъдат освободени, хората, които са им рязали пръсти, уши, и съдята се обръща не към потърпевшите за удобната дата, когато да бъде възобновено и да стартира началото на съдебния процес, а се обръща към адвокатите на лицата, които всъщност са извършили тези престъпления. Еми, вие в момента ме питате за мярката, че тя е за неотклонение, но още няма присъда. Ами, аз мога да ви кажа, че откакто тези са в ареста, вече една година, имаме ли отвличания в България и да сме дискутирали във вашето студио за поредното отвличане, което става, което беше практика в страната през последните две години и половина. Имахме на всеки месец, месец и половина едно отвличане и в момента, в който бъде освободена жертвата с платения откуп, веднага влизахме в новата спирала на поредното друго отвличане. Извинявайте, но нека все пак да бъдем хора, които искаме да променим държавата си. И ние трябва да го направим не с някакъв субективизъм, а трябва да има обективност в това, което се прави и волята, която има българското правителство, както за законодателните промени, така също и за ефективната борба срещу престъпността.
Акцията Октопод, заедно с други полицейски акции, за малко стане събитие на годината. Алексей Петров просто взето даде през годината, през ноември, своето обяснение. Той казва, аферата Октопод беше завъртяна от Цветан Цветанов, за да се добере до документите, с които Петров разполагал за дадените от Лев корпорация пари. Това е неговото. Така най-общо обяснение.
Нали не смятате, че аз съм длъжен да отговарям на всеки един, който в момента или самоповдигнати обвинения, има обвинителен акт, или предстои неговото повдигане на обвинителен акт. Аз не искам да отговарям на хора, които създадоха и са част от прехода, който, за съжаление, беше много дълъг за България и той беше много угоден за подобни лица, които да пазят едно статукво, да участват в пазенето на това статукво, да генерират сериозен финансов ресурс и днес те да се извисяват като някакви демони, които да обясняват какво трябва да се случи. Обществото оценява какво е направено. потърпевшите на изнудванията, на рекета, което ще бъде внесено като обвинителен акт, те са хората, които могат да преценят за всичко това, което е имало като влияние и всичко това, което е направено.
До къде стигна проверката на хипотезата, че Филчев е, Никола Филчев е поръчал две убийства? Понеже вие отворихте тая тема тази година.
Да, защото имаше публични изказвания на близките на починалия прокурор Колев, на убития прокурор Колев, и естествено, че след като има съмнения в разследването, след като има съмнения в правораздаване...
До къде стигна? Работи, има ли? Нямате работи, още резултат. Работи. Тоест не може да кажете е ли виновен, не ли. Не
ние се просто проверяваме. Проверяваме всичко, което се каза от близките на убития Колев и на други убити. И в тази връзка искам само да продължим за поръчковите убийства, което беше един изключително голям проблем за страната. В момента ние говорим за разкриването на 5-6 поръчкови убийства, които са извършени от килърите, и имаме едно друго поръчково убийство, което вече е разкрито, има задържани лица, и в момента, понеже тече все още разследването в по-оперативния вариант, имаме процесуално следствени действия, които трябва да бъдат извършени, и затова не го обявяваме публично. Но това е изключително важно, че ние започнахме да разкриваме групи, които извършват поръчкови убийства на територията на страната.
Приемате ли Шенген да е теста за вашата работа, ако влезе България през март? Да останете на поста си, ако не, да си тръгнете.
Критерия за Шенген е един процес, който е стартирал от 2007 година. И ако погледнем какви бяха критериите и изискванията за Шенген и какво направи всичките правителства през тези години, аз мога да кажа, че България е създава необходимата оптимизация на работа при освояването 100% на парите от Европейската комисия. Правителството осигури 56 милиона национално финансиране, за да изпълним техническите критерии за влизане в Шенген. Аз не мога да имам отношение към политическото решение, което ще се вземе за Шенген, но правим всичко възможно да не обвързваме приемането в Шенген с други политики и техническата готовност на страната ни към март месец, датата, когато трябва да бъде взимано от това решение. Аз ви уверявам, че правителството прави всичко възможно това да бъде изпълнено, така че България технически ще бъде готова към март месец, и това е доказателство в всичките доклади, които бяха по проверките, които бяха правени на съответните проверки.
Тема тази година бяха и вашите имоти. Няма да отваряме отново голямата тема. Вие много дълго обясняхте и не дадахте отговор само на един въпрос. Кой ви плати хонорарите, докато участвахте в политиката? Ако направим една аналогия с Ахмед Доган, но това, че обществото знае кой ги е платил, може да си прави изводите дали е било редно една частна фирма в енергетиката да плаща на този, който носи мандата на правителството, което взема ключовите решения в тази област. Трябва да кажете. Трябва да се разберете даже с тези, дето не искате да кажете, защото те пък какво да не искат толкова да кажат? Става дума, между другото, за не толкова грандиозни суми, нали? Вие нямате милиона на Доган. 40 хиляди лева от 2007 до 2009.
Общо 34 хиляди.
Да, 34 хиляди лева. Това и то казвате...
За 3 години.
Малко объркани ли се не дахте за какво сте ги дал, но четах някъде, че сте обяснявал, че това е било включително за планиране, как да си разположиш охранителна
техника. Обследване за видеонаблюдение.
Защото първо казахте, сграда, че нещо сте консултирал за европейското право. Или това, така ви интерпретираха.
Това е интерпретацията. Аз смятам, че в парламента и там, където е мястото един министър да даде отговор на всички тези поставени въпроси, аз съм го направил.
Да,
в момента данъчните правят проверка, която надявам се, че януари месец може би ще приключи, защото 3 месечен срока в общи линии минимума, който за да може да бъдат оповестени резултати от всичко това, което
ще
съм дал като
право. Кажете ли, тези фирми, които са ви дали 34 хиляди, за да няма никакви съмнения.
Всичко ще бъде обявено след като приключи проверката, и смятам, че
и това ще бъде... И имената на фирмите ще
разбира
кажете.
Се.
За да се види дали има някакви зависимости или това е наистина нормален бизнес.
Вие смятате ли, че аз като министър на вътрешни работи ще съм влязъл в някаква зависимост и ще бъда толкова рязък и толкова мобилизиран и мотивиран заедно с колегите, с които работим в Министерство на вътрешни работи, за да го правим това нещо. Нали разбирате, че аз можеше да си направя много по-прагматична политика, ако исках по някакъв начин да извлеча дивиденти от всичко това, което се прави.
Заради...
В момента, само да ви кажа, отвличанията, когато беше задържана групата, това може да ми бъде най-силната част от моя мандат като министър на вътрешните работи. Можеше да седна и да се договоря с всеки един от тези, които в момента ме критикуват най-много, защото това са нарушени интереси във връзка с доходи, които те са получавали, като са генерирали всичко това нещо от престъпна дейност. Защото в момента тези, които са най-големите критици мои, са тези, които всъщност не искат да се променя статуквото. Но аз смятам, че обществото трябва да даде оценка, Европейската комисия трябва да даде оценка, Държавният департамент трябва да даде оценка, защото ние сме отворили възможността с евроатлантическите партньори да работим в реално време и те имат възможност да борават с информацията, която е свързана с трансграничната организирана престъпност. И ако имаме някакви притеснения и нещо, което трябва да бъде скрито, ми ние нямаше да ги допуснем да работим заедно. Така че постоянният мониторинг, който се осъществява от евроатлантическите партньори, затова се дават и тези оценки към правоохранителната
система. Казахте нещо важно, ще кажете всичко до край, през януари, като приключат данъчните и ще стане ясно, включително кои са тия фирми, които толкова ви питат.
Ако искате, добре, можем да дойдем в студиото.
Хайде.
И да.
Хайде, януари се разбираме,
януари месец, да.
Искате ли да станете президент? Не ви питам дали ще ви номинират. Какво ще стане? Питам ви лично вие. Искате ли да станете президент на България?
Знаете ли какво съм искал лично за мен? Да имам това семейство, което имам днес, и да се радвам на моите прекрасни дъщери, които имам, и третата дъщеря, която предстои да бъде родена в началото на 2011 година. Всичко останало се е случило от събития и обстоятелства, които никога не съм си чертал, че ще мога да взема подобни постове, които взимам и днес.
Не сте си чертал, че ще станете два пъти политик на годината?
Не съм. Не съм. Но това, което мога да кажа, че когато започнахме от 2001 година да работим с Борисов заедно, той беше главен секретар, аз бях негов помощник. Когато влезе той в кметството, аз станах заместник кмет, тогава всъщност започнахме да мислим евентуално да правим политически проект, който смятам, че го реализирахме, и то го реализирахме не от това, че на нас ни се иска, а просто това беше завоювано доверие от обществото и обществената подкрепа беше тази, която даде възможността да се реализира този политически проект, и днес за това доверието към Борисов, доверието към ГЕРБ и доверието към политиците в ГЕРБ е такова, че днес трябва
понеже да... Понеже Бойко Борисов чака, той е следващия гост.
Не, смятам тогава...
С едно изречение, кое е най-важното за това десетилетие? Първото десетилетие на 21 век за България?
Страната тръгна към реални реформи. Няма толкова популизъм в политиката, която се реализира от това правителство. И самия факт, че дори 20 години преход при поредицата от правителства, които бяха, не разсекретиха дори и досиетата и не бяха дадени на съответните институции, където трябва да бъдат съхранявани, ние това го реализираме в мандата.
А за досиетата ще махнете ли хората с досиета от МВР? Ще бъде ли пазена шенгенска Европа от държавна сигурност на България?
Нека да направим съпоставка на това как се развивали институциите. В момента всичките областни директори и директорите на по-средните нива в министерството, ние сме заложили...
Вие имате и заместник министър, който е бил щатен служител на държавна сигурност.
Ние сме заложили на хора, които са се изграждали през последните 20 години.
Те това казва пък президента за дипломатите.
Какво е казва?
Ще трябва да се оценява всеки. Да, не. Въпросът е принципа какъв трябва да бъде.
Трябва да затворим политически и реално тази тема, така че всичко, което трябва да бъде направено...
Вие сте готов да се освободите от хора на ръководни длъжности, които са били държавна сигурност.
Абсолютно.
Тоест това значи и знам министър ще смените, ако трябва.
Ако трябва.
Тоест трябва.
Трябва.
Трябва да го смените. Добре. Желая ви да станете и трети път политик на годината, и знаете ли кога трябва да стане това според мен?
Кога?
Когато тези, за които събрахте доказателства и обвинявате сега, че са престъпници, бъдат осъдени и влязат с присъди в затвора, защото това ще покаже, че вие сте събрал добре доказателствата срещу тях.
Трябва да вярваме в съдебната система и се надявам, че тези, които ще гледат тези дела, ще имат обективен поглед върху доказателствата, които са събрани, а и самия факт, че след задържането на тези лица и престъпленията вече се намаляват.
Цветан Цветанов,
политик на годината с 39,8% гласове срещу 37,9%, малка разлика, с Кристалина Георгиева. Събитие на годината на второ място става МВР срещу Октопода и другите полицейски акции със съвсем малка разлика от събитието, което е на първо място. Цветан Цветанов, политик на 2010 година, според слушателите на Дарик Радио и читателите на Дарик Нюс.